Vă salut cu bucurie, stimați prieteni, și îmi exprim și de data aceasta respectul și mulțumirea pentru disponibilitatea pe care o manifestați față de prezentarea Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Astăzi aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră despre originea stricăciunii. Trăim într-o lume care se strică din ce în ce mai mult și mai evident sub ochii noștri și suntem neputincioși vis-a-vis de acest fenomen. Peste tot ne confruntăm cu stricăciunea, în mod special la nivel spiritual și moral. Stricăciune în viața personală, stricăciune în relații, în familii, stricăciune la nivel de om, stricăciune la nivel de instituții sau de țară. Atunci când ne uităm în Biblie, încercăm să identificăm soluția pentru problema aceasta. Apostolul Petru încearcă să explice creștinilor care este originea stricăciunii din viața oamenilor și din relațiile lor. Și în a doua sa epistolă, în capitolul 1, Petru spune că stricăciunea este prezentă în lume din cauza poftei care lucrează în interiorul oamenilor. Apostolul Petru vrea să ne spună că originea stricăciunii este pofta, iar pofta este un fenomen, un simțământ, o atitudine interioară din inima și din mințile oamenilor. Apostolul Iacov reia acest subiect și le explică spunând că puterea diavolului este moartea. Puterea morții este păcatul. Puterea păcatului este ispita. Puterea ispitei este pofta. El spune în capitolul 1, versetul 14, următoarele cuvinte. Fiecare om este ispitit când este atras de pofta lui însuși. Dacă nu ar exista pofta în inima lui, ispita nu ar avea putere să-l atragă. Magnetismul ispitei are valoare prin asociere cu pofta care este în inima individului. Apoi pofta, când a zămislit, când a conceput, dă naștere păcatului și păcatul odată făcut aduce moartea. Ce plastic surprinde apostolul Iacov acest proces al asocierii ispitei din exteriorul omului cu pofta din inima lui și acești doi factori prin asociere, prin conectare, produc păcatul. Pofta este un simțământ interior, însă pentru satisfacerea acestuia, oamenii trebuie să acționeze în exterior. Așa se explică furtul, minciuna, mituirea, agresivitatea, violența, răzbunarea, crimele și toate celelalte fapte de genul acestora. Ultima poruncă a decalogului, adică a celor 10 porunci pe care Dumnezeu le-a dat evreilor prin Moise, este interdicția de a pofti. Să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, să nu-i poftești robul sau roaba, să nu poftești animalele lui, bou, măgaru sau vreun alt lucru al aproapelui tău. Dacă ar fi să aplicăm aceasta la cotidian, am spune să nu-i poftești casa, să nu-i poftești mașina, să nu-i poftești diplomele, achizițiile, proprietățile, să nu poftești nimic din ce este al lui și nu este al tău. Mulțumește-te cu ce ai tu, dar nu pofti din ce este al lui. Singurul cod de legi de pe pământ care se referă la o atitudine interioară, acuzând-o și numind-o păcat, este Biblia, decalogul, și se referă la o atitudine interioară, nu pofti. Niciun om vreodată nu a fost acuzat de o instanță omenească, de fără de legea de a pofti, pentru simplu motiv că nu există dovezi care să susțină acuzația. Niciun om nu poate dovedi că este adevărată acuzația sa cu privire la ceva ce se petrece în mintea sau în inima unui om. Porunca aceasta nu pofti presupune existența lui Dumnezeu, pentru că numai Dumnezeu este în stare să citească gândurile și sentimentele unui om. În ce fel aș putea eu să acuz pe cineva și mai ales să dovedesc acuzația că un om a poftit în inima lui? Niciunul dintre noi nu avem acces în mintea sau în inima altuia. Nu putem aduce dovezi care să justifice acuzația. Asta înseamnă, în mod logic, că Dumnezeu poate să dovedească că un om poftește în inima lui, în mintea lui, dovada faptului că Dumnezeu are acces la inima sau la mintea oamenilor. Hristos spunea în Noul Testament, în prima Evanghelie, în capitolul 5, ați auzit că s-a spus oamenilor din vechime să nu curvești, să nu comiți adulter. Dar eu în Noul Testament vă spun, orice persoană care se uită la o femeie cu scopul să o poftească unde? În inima lui, în mintea lui, în imaginația lui, a și comis adulter cu ea. Iată dar că nu este vorba de un adulter fizic, ceea ce se numește adulter în înțelesul primar al cuvântului, ci este vorba despre un adulter imaginar, un adulter moral, un adulter din mintea omului. Pur și simplu nici n-a atins femeia aceea, dar a privit-o și în mintea lui și-a imaginat păcatul și Biblia numește acela păcat. De fapt, la ce se referă? La poftire, a poftit. Numai Dumnezeu este instanța care acuză păcatul de genul acesta. Care este originea stricăciunii de pe pământ? Pofta. Unde se găsește pofta? În inima unui om. Ce este ea? O atitudine, un simțământ interior, care se manifestă sau nu într-un fel sau în altul. Acesta este păcat. Aș vrea să vorbim puțin despre universalitatea poftei, adică faptul că ea este universală. Nu este o excepție, este o regulă, este un fenomen. Atunci când înțelegem faptul că natura în care noi trăim este vulnerabilă, este pervertită, este coruptă, acceptăm faptul că noi avem nevoie din exterior de ajutor. Toată istoria lumii e construită pe acest schelet al poftei. Tot ce se întâmplă în acțiunile vizibile exterioare ale unui om are la bază pofta care se manifestă într-un fel sau altul, care motivează, care instigă, care provoacă. Întreaga istorie a păcatului, de la apariția lui în univers, în lumea îngerilor, și mă refer la Lucifer care a fost transformat în Satana ca o pedeapsă a poftei lui, și până astăzi la noi, stă la bază pofta cea rea, condamnată de Dumnezeu în cea de-a 10-a poruncă a Decalogului. Primul păcat care a avut loc în ceruri, când Lucifer își zicea în inima lui, pe vremea în care nu exista oameni pe pământ, mă voi sui în ceruri, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor, la capătul miezănoaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Lucrul acesta este scris în Isaia în capitolul 14. De fapt, ce spune el aici? Verbalizează pofta. El poftea locul lui Dumnezeu, autoritatea lui Dumnezeu, suveranitatea lui Dumnezeu, capacitatea de creator a lui Dumnezeu. Apoi păcatul a intrat în viața oamenilor. Și ne uităm la Eva. Ea spune, am văzut, am poftit, am luat, am mâncat. Totul pleacă de la poftă. Ne uităm la Acan. Am văzut, am poftit, am luat și am ascuns. Ne uităm la Ahab, am văzut, am poftit, am omorât și am luat. Ne uităm la David, am văzut, am poftit, am trimis un soldat să o aducă și am păcătuit cu ea. Considerând toate aceste lucruri, toate aceste exemple, ne putem gândi că noi nu suntem responsabili de răul pe care îl facem, fiind provocați de poftă, de propria noastră natură în care trăim, și atunci, dacă acesta este omul, așa vulnerabil, așa pervertit, așa corupt, înseamnă că el nu mai este responsabil pentru că este așa, că doar așa l-a creat Dumnezeu. De-abia acum putem înțelege de ce Biblia explică faptul că există două naturi. Când Dumnezeu l-a creat pe om, omul nu a fost așa. Omul a trăit în părtășie și în prietenie cu Dumnezeu, în persoanele Adam și Eva. Numai că Adam și Eva, fiind instigați de diavolul care a venit în formă de șarpe în grădină, l-au trădat pe Dumnezeu prin infidelitate și atunci Dumnezeu, drept pedeapsă, l-a deportat pe om din prezența sa, din grădină. Și atunci omului, drept pedeapsă, i s-a schimbat natura. Și dintr-o dată natura lui pervertită și coruptibilă a început să-l conducă. El a devenit robul propriilor lui instincte primare. Însă Dumnezeu a organizat planul de mântuire, l-a trimis pe Hristos să moară pentru păcatele trecute și pe Duhul Sfânt ca să-i dea omului putere să nu mai reînnoiască păcatele în prezent, acum iertat fiind de păcatele trecute, să-i dea o natură nouă. Și Duhul lui Dumnezeu care locuiește în omul care prin credință s-a convertit și prin căință a fost iertat de trecutul lui, acum este duhovnicesc că locuiește Duhul în el și în această nouă viață pe care a primit-o de la Hristos, el primește o natură nouă. Așa că vechea natură care slujea păcatului și care era subordonată instinctelor primare, adică poftelor, acum devine superioară acestor instincte, adică poftei, și o subordonează, nu mai este subordonat. Dacă nu avem în noi ceea ce este deasupra noastră, vom sfârși să fim învinși de ceea ce este împrejurul nostru. Aceasta este diferența între religie și relație. Religia este dorința omului neputincios, dominat de propria lui poftă, de propria lui natură păcătoasă, de a face singur voia lui Dumnezeu. Și nu poate. Relația este împrietenia sau este primirea lui Iisus Hristos în inimă, prin experiență numită convertire, în care Hristos și Duhul lui Dumnezeu intră în inimă și ridică statutul lui, ridică natura lui de la veche la nouă, de la moarte la viață, de la neputință la putere și autoritate, încât omul acesta dintr-o dată nu mai este subordonat poftelor, instinctelor primare, ci pur și simplu e subordonat Duhului lui Dumnezeu, de la care primește putere să trăiască la un alt nivel, la un alt standard, după alte valori și priorități. Aceasta se numește convertire, lucru pe care nu-l poate face religia. Fenomenul știu este complex. Deși este simplu, pare greu de înțeles și trebuie insistență cu mintea asupra fenomenului, asupra subiectului pentru a fi înțeles. Mai mult de atât, este greu să înțelegi o experiență în care nu te afli. Spre exemplu, un bărbat niciodată nu va înțelege pe deplin experiența nașterii unei femei, deoarece este o experiență în interiorul căreia el nu se află niciodată. Privită din exterior, orice experiență pare superficială, pentru că nu suntem conectați prin percepție, ci doar prin imaginație, adică noi ne imaginăm în minte cum este să. Dar aceasta este cea mai simplistă manieră în care te poți conecta la o experiență pe care nu o ai. Când însuși treci prin experiență, atunci lucrurile se schimbă în mod radical. Dar plecând de aici, aș vrea să vorbim puțin despre același lucru, însă dintr-o altă perspectivă. Să vorbim despre asociații poftei. Așa cum oamenii se asociază cu alți oameni, așa cum anumite companii se asociază cu alte companii, tot la fel și pofta, acest fenomen interior din inima omului care motivează și generează acțiuni, evident rele, și el se asociază cu alte fenomene și simțăminte de genul acesta, ba chiar cu acțiuni, comportamente și atitudini. De pildă, Biblia spune în Tit, capitolul 3, versetul 3, următoarele cuvinte: robiți de tot felul de pofte și de plăceri. Primul asociat al poftei este plăcerea. Cuvântul poftă are un sens, o conotație negativă. Cuvântul plăcere are o conotație pozitivă. Ei bine, Biblia asociază una cu alta. 2. Ispita. Revin asupra versetului pe care l-am citit în introducere. Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui. Iată dar că un asociat al poftei este ispita. Cu alte cuvinte, atunci când se întâlnește pofta din inima omului, din interior, cu o ispită din exterior, adică un om ajunge într-o anumită circumstanță, n-ai fi știut niciodată că este atât de rău dacă n-ar fi trecut prin circumstanța în care a avut ocazia să se manifeste într-un anumit fel. N-ai fi crezut că el e în stare să facă aia, dar s-a enervat și a dat în petec și de-abia atunci ai văzut ce fel de om este. Iată dar că anumite circumstanțe din viață, care de altfel nu sunt altceva decât momente de ispitire, devin pur și simplu un mediu, un context în care pofta din inima omului se asociază cu ispita din exterior și amândouă produc un comportament urât al unui om despre care aveai o părere bună doar pentru că nu l-ai văzut niciodată în situația aceea în care a fost ispitit acum. Diavolul. Voi aveți de tată pe diavolul și împliniți poftele lui. Diavolul este un asociat serios al poftei. Necurăția. Dumnezeu a lăsat pradă necurăției ca să urmeze poftelor din inima lor. firea pământească. Să nu purtați de grijă firii pământești, vechi naturi. Să nu purtați de grijă, pentru că dacă îi purtați de grijă, această purtare de grijă devine o hrană pentru ea. Hrănind-o, firea pământească devine puternică și dominantă și ea subordonează omul interior, omul duhovnicesc, omul nou în Hristos. Și chiar dacă omul a fost născut din nou și chiar dacă vine la biserică, citește Biblia, omul acesta este subordonat firii pământești, care fiind mai puternică datorită hrănirii ei, va domina omul și îl va împinge spre comportamente păcătoase. Și el va deveni coruptibil și își va compromite noua natură în Hristos față de oamenii din jurul lui, față de familie și față de Dumnezeu. Desfrânarea. În trecut a trăit în desfrânări și în pofte lumești. Desfrânarea este un stil de viață care se asociază perfect, se mulează perfect cu pofta din inima omului. Curvia. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, pofta. Curvia este o manifestare a poftelor păcătoase. Păcatul în general. Păcatul a făcut să se nască în mine prin poruncă tot felul de pofte. Iată dar că toată această galerie de exemple negative sunt asociați ai poftei, care devin întărituri, autorități ce domină mintea unui om care, deși are intenția, buna intenție, să fie un om cinstit, un om cu minte, un soț fidel, o soție respectoasă, totuși, datorită acestei armate de factori care domină mintea și inima, el pur și simplu devine robit. Și prin repetiție ajunge obsedat și dependent și omul nu mai poate să renunțe la pornografie, infidelitate, beție și tot felul de alte lucruri. Și se plânge nevasta, se plânge soțul, se plâng copiii, se plâng părinții, se plânge poliția, se plâng autoritățile, dar trăim într-o lume, 7 miliarde de oameni și cei mai mulți dintre ei sunt dominați de poftă, nu de principii. Viața lor este condusă de instinctele primare, nu de valori. Creștinismul oricum nu e necesar, Dumnezeu oricum nu există, iadul și raiul oricum sunt povești, haide să ne facem de cap. Și apoi ne plângem că de ce ne sunt soțiile și fiicele agresate, de ce ne fură și ne jegmănesc toți care ajung la putere și așa mai departe. Pentru simplu fapt că am dat cu piciorul în Dumnezeu. În Biblie, în rugăciune, în biserică și am dorit ca și Ceaușescu omul nou. Omul nou, să știți că nu este altceva decât un lup îmbrăcat în piele de oaie. Adică omul nou nu este altceva decât un om vechi îmbrăcat într-o aparență. Aș vrea să vorbesc 2-3 cuvinte și despre efectele poftei. Pofta frământă. Biblia spune, femei ușuratice, îngreuiată de păcate și frământate de pofta din inimă. Atunci când un om are o poftă, pofta de alcool, să zicem, asta atât de tare îl frământă, încât n-are liniște, n-are pace, n-are bucurie, un singur lucru își dorește, să pună mâna pe o sticlă și să o golească. Și pur și simplu îl vezi că este agitat, că nu se poate concentra la nimic și că încearcă să spună, iartă-mă, mă duc un pic până afară, dar el de fapt fuge să tragă o dușcă. E frământat de patima asta din inima lui. Pofta atrage, fiecare este ispitit când este atras de pofta din inima lui și momit, înșelat, tras în cursă. Cine are pofta aceasta în inimă, și putem înșira foarte multe pofte, el este atras de pofta aceea. Atunci când legi un obiect după un tractor și pur și simplu pleci cu tractorul, obiectul acela este târât împotriva voinței lui, pentru că nu are puterea să se opună. Așa este un biet om, târât de propria lui poftă. Într-o viață plină de stricăciune, plină de minciună, plină de infidelitate. Și acasă l-așteaptă cu bucurie soția sau soțul, copiii sau părinții să se întoarcă, însă el sau ea, cine știe pe unde târzi de poftă, se bălăcesc în păcat și apoi se șpreiază, își aranjează ciuful și par ca niște oameni serioși. Stimați prieteni, aceasta este originea poftei, e în interior, se numește poftă. Dumnezeu a vrut să o distrugă în noi, l-a trimis pe Hristos să o distrugă. Dar noi nu avem nevoie de Dumnezeu și nici de Hristos. Noi suntem omul nou făcut de Ceaușescu. Noi suntem oameni serioși, educați. Religia n-are, spunea Kant, că este doar un baston pentru oameni să se sprijinească. Observăm unde ne-a dus pe noi omul nou. Am devenit pur și simplu dependenți de lucruri pe care ar fi trebuit să le subordonăm. Apoi pofta domină, că și noi eram altădată dominați de tot felul de pofte. De ce nu se lasă omul dependent de țigări, de țigări? De ce nu se lasă omul obsedat de alcool, de alcool? De ce nu poate să se oprească soțul care își înșeală soția? De ce? E dominat de pofta aceea. Numai Hristos îl poate elibera. El este legat de sus până jos cu un lanț, cu o frânghie groasă, așa, și nu se poate elibera. Numai din afară poate să vină Hristos cu o foarfecă și să îi taie legătura aceasta a robiei și să-l elibereze. Pofta împinge la păcat, pofta desparte de Dumnezeu, pofta omoară, pofta dă calitatea de copil al diavolului. Soluțiile lui Dumnezeu la poftă. Cultivă și întărește relația spirituală cu Dumnezeu. Atunci Iisus a fost luat de Duhul și a fost dus în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit niște îngeri și au început să-i slujească. Dacă Dumnezeu nu va fi cu noi în momentele în care suntem ispitiți, noi, muritorii, suntem prea slabi și trăim într-o natură coruptibilă pentru ca să ne putem opri. Și oportunități ca și experiența extramaritală, o aventură cu altcineva care este plină de sens și de mister, aceasta va fi așa de tentantă și pofta din interior ne va trăda. Se va ridica împotriva noastră și ne va vinde. Inima aceasta în care avem încredere ne va vinde cum l-a vândut Iuda pe Hristos. Și ne vom trezi apoi că află soția sau că află autoritățile sau că cine știe ce altă problemă am dat, exemplu cu adulterul, cu infidelitatea, dar poate fi dat orice fel de exemplu și pur și simplu ne stricăm relația cu Dumnezeu, cu familia și cu noi înșine și îmbătrânim ca niște falimentari. Știți de ce? Că am fugit de Dumnezeu care a vrut să ne facă oameni și în viața aceasta și îngeri și în viața viitoare. Apoi, umplerea Duhului și disciplinarea înfrânării. Ferice de cine rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. După ce rabdă ispita, ferice de el. Ține-te departe de poftă și de sursele ei, fugi de poftele tinereții, nu te apropia de ea, care un magnetism irezistibil. Nu fiți preocupați de aspectele firii, nu le hrăniți, nu purtați de grijă firii pământești, că îi treziți poftele și dacă se trezește ca un leu, te înghite. Lasă-o să doarmă. Schimba anturajul și obiceiurile păcătoase, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. În concluzie, omul fără Dumnezeu va fi dominat de propria lui poftă. Doi dușmani, unul în interior, pofta, și unul în exterior, ispita. Ce-ar putea să facă un om ca mine și ca dumneata dacă nu-l are prieten și asociat pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care de 2000 de ani bate la ușa inimilor noastre, să ne ceară permisiunea să intre cu mântuirea în inima noastră și cu puterea de a domina în viața aceasta, de a trăi călăuziți de minte, nu de instinctele primare, de a fi deasupra patimilor care ar vrea să ne transforme în niște sclavi, în niște dependenți și obsedați, care să ajungem de râsul lumii și de râsul diavolului. Stimați prieteni, vă chem în această zi la prietenia cu Dumnezeu, la o viață de demnitate, la o viață pe care să o controlăm, nu să fim controlați, la o viață trăită după principiile Bibliei, nu sub domnia firii poftelor și a ispitelor care lucrează în inima noastră și nu ne mai săturăm niciodată de păcat. Îl bem ca pe apă și spunem că asta este ultima, nu ultima a fost ieri. Vă chem în această zi să ne întoarcem la Dumnezeu cu părere de rău pentru anii pierduți, pentru faptul că am devenit robiți de noi și de pofta care lucrează în noi și de ispita care este la un pas în afara noastră. Și vrea să ne rugăm să cerem eliberare, să cerem milă de la Dumnezeu, să ne transformăm în niște soți cu demnitate, niște soții cu demnitate, niște oameni care placem Domnului. Tată din ceruri, ne oprim înaintea Ta, în urma ascultării acestor cuvinte care ne pun într-o situație jenantă. Și dacă nu am fi sinceri, am fugit de aici spunând că nu avem probleme de genul ăsta. Însă suntem la vârsta la care nu mai vrem să fugim de problema care ne chinuie. Vrem să ne oprim și să-ți permitem ție, rugându-te frumos, să o rezolvi. Doamne, iartă-ne de trecutul nostru păcătos. Dă-ne puterea să nu mai repetăm, să nu mai reînnoim acest trecut, ci să rămânem în starea de puritate pe care ne-o dai Tu prin iertare, o iertare care vine în urma primirii lui Hristos, Mântuitorul. Doamne, ai milă de noi. Fă-ne niște învingători asupra instinctelor primare, asupra tentațiilor vieții, asupra circumstanțelor care ne prind ca o cursă pe un șoarece sau pe un porumbel. Ajută-ne să fim învingători prin puterea pe care Tu ne-o dai în numele lui Hristos și prin Duhul Sfânt. Fă-ne niște părinți care devenim modele pentru copiii noștri, nu niște oameni obsedați de tot felul de comportamente mizerabile în timp ce le mustrăm în viața copiilor noștri. Dă-ne demnitatea de a te urma pe tine, dă-ne demnitatea de a trăi în puritate, dă-ne puterea care vine din Duhul tău și din cuvântul tău și ai milă de noi ca să moștenim împărăția ta. Ne predăm ție, noi și casa noastră și îți mulțumim că ne asculți, bunule Tată, în numele minunatului Domn și Mântuitor Iisus Hristos și în marea și nelimitată puterea Duhului Sfânt. Fii binecuvântat în veci. Amin. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru răbdare și pentru prezență. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă vom mai fi cu viață și sănătoși, ne vom revedea. Până atunci, să aveți parte de zile frumoase.